Dominem, exaudi orationem meum, auribus percipium secrationem meum, in veritate tua, exaudi me in tua justitia, et non intres in judicium cum servo tuo. Quia non justificabitur in conspecto tu omnis vivens, quia persecutus est inimicus anima mea, humiliavit in terra vita mea, collocavit me in obscuris sicut morto seculi,
et anciatus est super me spiritus meus, in me turbatum est cor meum. Memor fui dierum antiquorum, meditatu sum in omnibus operibus tuis, in factis manum tuarum meditaba, expandis manus meas a te, anima mea sic ut terra sine aqua tibi. Velos iter exaudi me, Domine, defecit spiritus meus, non avertas facem tuam a me, et similis ero descendentibus in lacum, auditam fac mihi mane misericordiam tuam. Quia in te speravi, notam fac mihi viam in quambulam, quia tedeba me facere voluntatem tua. Quia Deus meus est tu,
Spiritus tuus bonus deducet me interam recta.
Frater nomen tuum, Domine, vivificabis me in equitate tu.